Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 16 august, la microfon Natalie Sergiev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi va fi și azi ca la Alexandrie, numai că pe dos, din văzduh cumplit, avară cerne norii de căldură. De fapt, nici nori nu prea, așa un cer care pare mai degrabă mat din cauza arșiței, exemplu de manual și astăzi pentru încălzirea globală.
33-34 de grade anunțate azi pentru zona de sud, 31-32 pentru zona centrală și marjă mai lungă de 26-30 Celsius pentru localitățile din nord. Și asta cu termometrul pus la adăpost, nu în bătaie directă a soarelui.
Grupul operativ de trupe ruse staționat în regiunea transnistreană a desfășurat marți și miercuri din nou, ca și în anii precedenți, exerciții militare cu forțarea râului Nistru în direcția potențialului inamic, ignorând orice rigor de înștiințare sau de autorizare. Au urmat reacții din partea unor instituții de la Chișinău, din partea misiunii OSCE, ignorate însă cu obișnuita deja politețe din dotare de reprezentanții armatei ruse. Un interviu la acest subiect cu expertul în politici de securitate la Institutul IDIS Viitoru, Rosian Basiloi, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Ghilian Ciocan meditează despre podul de la Strășeni. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre înăbușirea primăverii de la Praga de către trupele pactului de la Varșovia acum 50 de ani.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! 4 moldoveni accidentați la Sankt Petersburg se află în spital. În Italia, premierul Giuseppe Conti declară stare de urgență la nivel regional și zi de doliu național după prăbușirea unui pod la Genova. Președintele Statelor Unite revocă accesul la informații clasificate fostului director al Agenției Centrale de Informații CIA și ia în considerare măsuri similare pentru alți 9 foști și actuali înalți oficiali în domeniul serviciilor de informații. Și săptămâna viitoare va avea loc la Geneva o întrevedere între consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, John Bolton, și un înalt emisar al Kremlinului. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. 4 moldoveni au fost internați într-un spital la Sankt Petersburg în urma unui accident de muncă ce a avut loc pe un șantier de construcții. Cei 4 au vârste de 29, 30, 33 și 41 de ani, potrivit site-urilor de știri moldovenești. Premierul Pavel Filip a solicitat măsuri urgente pentru susținerea moldovenilor implicați în accident. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat stare de urgență la nivel regional și doliu național în contextul anchetei privind prăbușirea unui segment de autostradă la periferia orașului Genova. Potrivit celui mai recent bilanț comunicat de autoritățile italiene, 39 de persoane au murit după prăbușirea unui segment suspendat al autostrăzii A10 în apropierea orașului Genova. Conform altor surse, bilanțul ar fi de 42 de morți. Printre victime se pare că s-ar afla și un cetățean român, iar un alt în stare gravă, potrivit site-ului hotnews.ro. Potrivit presei moldovenești, care citează autoritățile italiene, unul dintre românii implicați în accident ar avea și cetățenie moldovenească. 6 bombardiere rusești au fost interceptate deasupra Mării Negre de avioane britanice de vânătoare amplasate în România pentru a securiza spațiul aerian al NATO, potrivit unui comunicat al Royal Air Force, citat miercuri de agenția France Press. Cele 6 bombardiere rusești de tipul Suhoi Su-24 Fencer operau în proximitatea spațiului aerian al NATO deasupra Mării Negre și s-au îndepărtat în direcția Crimeei, mai arată sursa citată. Luna trecută, ministrul român al apărării a calificat drept frecvente astfel de acțiuni din partea Rusiei. În România, parchetul militar a primit 206 plângeri penale de la cetățenii bătuți sau răniți în represiunea mitingului din 10 august. Procurorii militari au făcut până acum 81 de audieri. Proteste pașnice au continuat și ieri la București, dar participarea a fost de doar câteva sute de persoane care au cerut demisia cabinetului Vioricăi Dăncilă. Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american Donald Trump, John Bolton, se va întâlni săptămâna viitoare la Geneva cu un emisar al Kremlinului, dar nici Casa Albă și nici Moscova nu au dat prea multe informații despre această întâlnire. Casa Albă a anunțat că întâlnirea este o urmare a celei din iulie dintre Donald Trump și Vladimir Putin și că pe agenda se află, cităm, importante chestiuni de securitate națională. Președintele Statelor Unite Donald Trump i-a revocat accesul la date confidențiale fostului director al CIA John Brennan în perioada administrației Obama și critic al președintelui actual, invocând ceea ce Casa Albă afirma a fi comportamentul imprevizibil al acestuia și acuzându-l că nu spune adevăruri. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus că administrația revizuiește și revocarea accesului la informații clasificate pentru alți 9 actuali și foști înalți oficiali din serviciile de informații, critici la adresa președintelui Donald Trump. Și președintele Rusiei Vladimir Putin se va afla sâmbătă în Austria, unde va participa la nunta șefei diplomației austriece, Karin Kneisel, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de agenția Reuters. Putin va merge apoi în Germania, unde se va întâlni cu cancelara Angela Merkel. Pe agenda întâlnirii Merkel-Putin se află chestiuni precum Siria, Ucraina și planurile energetice comune. La nunta din Austria va fi prezent, potrivit presei austriece, și cancelarul Sebastian Kurz. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare documentarul Un om cât un veac, despre cei mai longevivi moldoveni din țară.
Ultimul recensământ al populației din Republica Moldova arată că din cei aproape 3 milioane de locuitori, circa 125 de mii au vârsta mai mare de 75 de ani, inclusiv 358 de oameni care au depășit 100. În comuna Pepeni, raionul Sângerei, din cei 6.000 de locuitori, 242 au trecut de vârsta de 75 de ani. Este una dintre localitățile cu cei mai mulți longevivi. Cel mai în vârstă om din sat este Sofia Bârsanu, care acum câteva săptămâni a împlinit 100 de ani.
Uniți să filmez bătaie, împlinit 100 de ani.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu expertul în politici de securitate la Institutul IDIS Viitorul, Rosean Vasiloi. Domnule Vasiloi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vasiloi. Așadar, noi exerciții ale grupului operativ de trupe ruse cu forțarea râului Nistru spre direcția, cum s-ar spune, potențialului inamic. Înțelegem din reacțiile de până acum că trupele ruse au ignorat orice mecanism convenit de înștiințare, de autorizare a unor aplicații în zona de securitate. De ce totuși, ca să înțeleagă toată lumea, de ce stârnesc îngrijorare asemenea acțiuni? Ce este nefiresc în modul în care se întâmplă acestea?
Dumneavoastră deja ați deschis câteva paranteze, pentru că ele contravin oricăror regulamente și instrucțiuni a activității trupelor militare, trupelor de pacificare în zona de securitate, încalcă toate prevederile regulamentelor de activitate a Comisiei Unificate de Control și încalcă prevederile Convenției de încetare a focului din 21 iulie 1922, articolul 4, care prevede că armata a 14-a, iar grupul operativ al trupelor Rusiei este succesor în dreptul acelei entități militare, nu se implică în chestiuni interne din Republica Moldova, nu destabilizează situația, nu participă la diferite exerciții militare și multe, multe alte aspecte.
Unii ar spune totuși că sunt niște simple exerciții, că militarii ruși nu fac decât să aplice, cum s-ar spune, principiul suvorovist. Te instruiești din greu, lupți mai ușor. În general, grupul operativ are posibilitatea legală prevăzută în vreun act de a desfășura aplicații militare? Reglementează vreun document amploarea, limitele, spațiul poate pentru aplicații de acest gen?
Acest lucru nu este stabilit în acordurile sau înțelegerile bilaterale între Republica Moldova și Federația Rusă. Însă ca entitate militară a districtului militar Est, ea se subordonează direct ordinilor și dispozițiilor, directivelor acestei structuri militare din anvergură din cu statul major în Sankt Petersburg. Păi iată, conform acestor reguli, ei desfășoară aceste aplicații militare și îmi pare rău că după 26 de ani de la ocupare republicii sau de ocupație, de fapt, de a unei părți din teritoriul Republicii Moldova, aceste activități nu au fost reglementate în dialogul sau în acordurile bilaterale între Republica Moldova și Federația Rusă. Un subiect aparte, care noi trebuie să ținem cont de el. Ce au aplicațiile militare cu forțarea râului Nistru, cu ghidarea artileriei și aviației pentru distrugerea inamicului și multe, multe de acest gen cu paza depozitelor de la Colbasa. Asta dacă noi ne referim la activitatea grupului operativ al trupelor ruse. Ce are aceste aplicații cu pretinsa misiune de pacificare? Pentru mine este cert că noi în Republica, sau cel puțin eu, nu divizez separat cum o fac autoritățile. Că noi avem grupul operativ al trupelor ruse, că noi avem misiune de pacificare, că noi avem pretinsul sector de securitate a regimului separatist de la teras. Noi pe teritoriul Republicii Moldova avem trupe de ocupație. Atât și să terminăm cu toată această debandadă și neclaritate. Curtea Constituțională s-a expus expres ce avem noi pe teritoriul Republicii Moldova. În rezoluția ONU din iunie acestui an, și acolo s-a infiltrat această neclaritate. Rezoluția cu privire la retragerea necondiționată a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar care sunt aceste trupe? Care stat a invadat și ocupă o parte din teritoriul suveran al țării mele?
Domnule Vasiloi, reacții parcă mai zgomotoase acum în legătură cu aceste exerciții. De ce? Grupul operativ de trupe ruse a mai făcut și în trecut exerciții?
Dumneavoastră, foarte corect ați menționat reacții zgomotoase. Pe mine cel puțin ieri m-a surprins pentru prima dată, cred că în ultimii 4 ani, reacția misiunii OSCE din Republica Moldova. Cred că ne vom expune.
De ce v-a surprins, domnule Vasiloi?
Pentru că în ultimii 4 ani misiunea OSCE din Republica Moldova a tăcut la toată această dimbadadă cu exercițiile militare din regiunea transnistreană.
Poate e prima dată când nu le-a fost îngăduit accesul reprezentanților misiunii în zona de...
Nu este printr-o prima dată. Păi de asta și m-am mirat. Au mai fost încercări și anul trecut ca observatorii militari, inclusiv și cei de la OSCE, să monitorizeze acel exercițiu care a fost pe data de 3-4 august. Aici pot fi diferite scenarii. Poate că a plecat fostul șef al misiunii, domnul Scheller. Și de ce ei au acum mână liberă de a promova o asemenea reacție? Anul trecut era pregătită o reacție OSCE, însă eu cel puțin cunosc că nu a fost permis accesul mai departe sau pornirea mai departe de către domnul Scheller. Noi o să vedem, o să analizăm încă de ce s-a întâmplat acest lucru. Pe mine cel puțin aceste reacții deja nu mă surprind. Pe mine mă surprinde altceva, că autoritățile se limitează numai la aceste reacții prin comunicate de presă, prin reacția unor demnitari pe pagine personale a rețelelor de socializare. Pe mine mă îngrijorează că nu vin reacții și mecanisme clare cum noi descurajăm organizarea de către Federația Rusă a unor asemenea exerciții pe teritoriul Republicii Moldova.
Dar ce altceva decât exprimarea, profunde îngrijorări are la îndemână Chișinăul, după cum a fost pus în mesajul Biroului pentru Politici de Reintegrare, dacă nu chiar exclude asemenea acțiuni pe care le califică ca sfidatoare, ce alte mecanisme mai poate avea decât astfel de exprimări ale profunde îngrijorări?
Eu le-aș diviza pe 3 dimensiuni. Politico-diplomatice, economice și pe bilaterală cu partea ucraineană. Noi trebuie să regularizăm odată și odată cum militarii Federației Rusie intră în Republica Moldova. Toate aceste deplasări să fie condiționate strict fie participarea la misiunea de pacificare, pretinsă, fie grupul operativ al trupelor ruse. Cum noi admitem că comandantul suprem militar a forțelor de pacificare a Federației Ruse participă la asemenea exerciții? Să fie intentate dosare penale de către organele competente Republicii Moldova împotriva acelor persoane care încalcă sau îngrădește accesul observatorilor militari pentru monitorizarea acestor situații.
Da.
Să fie impuse anumite restricții asupra pretinșilor oficiali din regiunea transnistreană care participă la aceste exerciții, pentru că la exercițiu a participat și trupele separatiste paramilitare din regiunea transnistreană.
Militarii...
Și multe da, alte da. Aspecte.
Militarii ruși, domnule Vasilori, au avut totuși amabilitatea obișnuită sau proverbială, cum se mai spune, să nu prezinte exercițiile lor militare în fața potențialului inamic drept acțiuni de consolidare a măsurilor de încredere între Chișinău și regiunea controlată de ele. De altfel, cum pot influența aceste întâmplări? Iată măsurile de încredere realizate până acum de Chișinău și Tiraspol, mai ales că Vadim Krasnoselski, liderul de la Tiraspol, se declara chiar alaltă ieri, am impresia, dacă nu chiar ieri, satisfăcut de progresul în acest sens.
Eu nu știu despre ce vorbesc, despre ce progres vorbește domnul Krasnoselski. Ori prin aceasta și prin asemenea exerciții, Federația Rusă sfidează și pune la zero acest pretins dialog. Eu nu știu cine este atât de optimist și spună că este un dialog consistent între Chișinău și Tiraspol. În opinia mea, tot ce se întâmplă este o cedare din partea autorităților Republicii Moldova cu semnarea acestor decizii protocolare, pentru că ele rezolvă tot ce doriți, nu rezolvă problemele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistului, dar într-o măsură oarecare consolidează sau creează anumite premize pentru consolidarea pretinției stabilități a regiunii transnistrene. Este opinia mea personală și se bazează pe anumite analize pe care le-am făcut eu împreună cu colegii mei. Krasnoselski poate să vorbească foarte mult. Locul lui Krasnoselski este la pușcărie pentru tot ce a făcut în localitățile care se află sub controlul constituțional al Republicii Moldova pe timpul când era ministru de interne. Pe mine mă îngrijorează că nu vin anumite reacții din partea autorităților. Eu nu mai vorbesc despre viitoarea întâlnire pe care parcă ar trebui să fie între domnul Dodon și Krasnoselski, la care se va discuta cel puțin din comunicatul de presă. Noi vedem că se va discuta aspecte legate de prezența militară a Federației Ruse și a misiunii de pacificare. Noi, în loc să discutăm subiecte cum noi micșorăm această prezență militară, noi creăm anumite factori politici, creează mai multe ambiguități și premize pentru consolidarea acestei prezențe militare și noi știm care este poziția președintelui Republicii Moldova, da, Igor Dodon, pe acest,
da,
subiect.
Da, și pe final, domnule Vasiloi, ministrul apărării Sturza, Eugen Sturza, într-o postare pe Facebook, a calificat exercițiile militare drept acțiuni provocatoare și a spus că, citez, acest tip de exerciții în zona de securitate cu blindate, autocamioane fără numere de înmatriculare și așa mai departe, clatină fundamentul justificării părții ruse de misiune de pacificare. Și dacă, ca să-l cităm, clatină fundamental, ce trebuie să înțelegem că poate urma în afară de retorică în acest sens?
Eu cred că de la vorbe trebuie să trecem la fapte și aici eu mă refer la mesaje, nu promovarea mesajelor de modificare a statutului acestei misiuni de pacificare. Dar să venim cu acțiuni concrete, să o trecem sub paravanul militar, sub un paravan civil polițienesc. Eu cred că acest timp a venit și împreună cu partenerii noștri, Uniunea Europeană, Ucraina și Statele Unite, noi am putea să sensibilizăm Federația Rusă ca să fie schimbat acest statut. Nu va fi ușor, eu recunosc acest lucru, dar noi acest dialog trebuie să-l trecem de la categoria mesajelor promovate pe Facebook la acțiuni concrete politico-diplomatice cu partenerii noștri.
Da. Domnule Vasiloi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru exprimarea punctului dumneavoastră de vedere. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în politici de securitate la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Ruslan Vasiloi.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
6 bombardiere rusești au fost interceptate deasupra Mării Negre de avioane britanice de vânătoare amplasate în România pentru a securiza spațiul aerian al NATO, potrivit unui comunicat al Royal Air Force, citat ieri de agenția France Press. Luna trecută, ministrul român al apărării a calificat drept frecvente astfel de acțiuni din partea Rusiei. În Italia, premierul Giuseppe Conte a declarat stare de urgență la nivel regional și zi de doliu național după prăbușirea unui pod la Genova. Președintele Statelor Unite i-a revocat accesul la informații clasificate fostului director al Agenției Centrale de Informații CIA și a în considerare măsuri similare pentru alți 9 foști și actuali înalți oficiali în domeniul serviciilor de informații. Săptămâna viitoare va avea loc la Geneva o întrevedere între consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, John Bolton, și un înalt emisar al Kremlinului. Și cel puțin 48 de oameni au murit și aproape 70 au fost răniți într-un cartier predominat și din Kabul în urma exploziei unei bombe la un centru de învățământ. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet în mod obișnuit, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Începând cu anul 2017 și până în prezent, se atestă o tendință de creștere constantă a monedei naționale față de toate valutele de referință care sunt monitorizate și care pot fi găsite pe pagina Băncii Naționale a Moldovei, afirmă expertul economic de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu, citat de agenția de știri IPN. El consideră că evoluția monedei naționale este în primul rând dictată de criza bancară din anul 2014-2015, urmată de șocul de pe piața valutară din 2015. Tot IPN îl citează pe deputatul PSRM Vladimir Odnostalco, care afirmă că persoanele născute după 1974 riscă să nu mai primească pensii când vor ajunge la vârsta de pensionare. Socialistul susține că situația legată de programul de pensionare nu are nicio perspectivă. Politicianul a evidențiat faptul că o parte dintre cetățenii de peste 55 de ani revin în țară după ce au muncit 10-12 ani peste hotare și peste câțiva ani statul va trebui să-i încadreze în sistemul de pensionare, ceea ce va constitui o altă povară pentru buget. Și Mold Street scrie că guvernarea Republicii Moldova nu mai vede rostul rămânerii țării noastre în acordul cu privire la coordonarea relațiilor dintre statele CSI în domeniul electroenergeticii și planifică ieșirea din el. În articol este citată o notă informativă la un proiect de hotărâre în care se spune că, citez, în contextul armonizării legislației naționale de la acuisul comunitar, prevederile acordului propus spre denunțare, precum și activitățile desfășurate în cadrul organizației menționate, nu reflectă direcțiile prioritare ale Republicii Moldova în domeniul electroenergetic. Și dacă la granița României cu Uniunea Europeană deja nu mai sunt controle vamale, la granița României cu Moldova e prăpăd, ca în unele puncte de trecere ale frontierei cu Ucraina. De altfel, scrie Alexandru Vaculovski într-un editorial pentru deschide.med. Citez, cât o să avem funcționare amator de semințe, lucrurile nu se vor schimba la vamă. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După ce vezi tragedii de felul celei din Genova cu un pod imens prăbușit din senin, e normal să te întrebi dacă așa ceva se întâmplă în Uniunea Europeană. Nu s-ar putea oare întâmpla și în Republica Moldova? Podurile din Reme sunt de o trăinicie incredibilă. Se presupune că podul din Italia s-a prăbușit din simplu motiv că monitorizarea lui a lăsat de dorit. Nu s-a văzut chipurile la timpul potrivit, că ceva e în neregulă, că torentul de mașini e prea greu. Ori în Moldova tranziții interminabile, neglijența și indiferența fac ravagii. De aceea ar fi cazul să boldim ochii la podurile moldovenești. Sunt acestea ok? Bună oară! Viaductul din Chișinău, pe care se mișcă zilnic un torent mare de vehicule, e super trainic. Nu există niciun pericol legat de acest pod. Coordonatorii guvernării ne pot încredința că va rezista. Chestia e că citisem într-o publicație că pilonii care susțin viaductul sunt deseori înmuiați de ploi și nu sunt foarte puternici. Însă podul de care mă tem cel mai mult e cel de la Strășeni. E un soi de footbridge dintre gara auto și piața agricolă. Un pod care trece peste calea ferată și șoseaua Chișinău-Ungheni. E un pod matusalemic, sovietic, din care s-au desprins deja niște bucăți. Ori de câte ori merg pe el, îmi fac cruce și îmi zic, numai nu acum, și răsuflu ușurat când mă despar de el. Impresia mea e că acel pod e un pericol real și că ar trebui pur și simplu demolat. Mă aude cineva? De pildă, coordonatorii atotputernici ai guvernării. Mă aud?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Peste câteva zile se împlinesc 50 de ani de la înăbușirea primăverii de la Praga de către trupele pactului de la Varșovia. În noaptea de 20 spre 21 august, o armată de dimensiuni impresionante a invadat Cehoslovacia. Trupele invadatoare nu au întâmpinat o rezistență armată. Au fost morți, dar s-a evitat un măcel cumplit, asemănător cu cel din 1956, când Revoluția Maghiară a fost zdrobită cu mari pierderi de vieți omenești. Primăvara de la Praga a fost o încercare de a reforma sistemul comunist din interior. Liderii Partidului Comunist Cehoslovac au declarat că doresc un socialism cu față umană, formulă care a făcut epocă. Un rol important l-a jucat primul secretar al partidului, Alexander Dubček, secundat de Iosef Smrkovski, František Krigel, Oldřich Černík. Încă din luna ianuarie s-au lansat idei îndrăznețe, reforme economice care să înlăture planificarea excesivă și birocrația paralizantă, instaurarea libertății de exprimare și de circulație, acceptarea multipartitismului. Uniunea Sovietică a privit de la început cu îngrijorare evenimentele din Cehoslovacia, în ciuda asigurărilor date de Dubček și de ceilalți lideri, că țara nu se va abate de pe drumul socialismului. Sovieticii s-au prefăcut în vară că dau crezare acestor declarații, însă în acest timp și-au masat trupele la granița cehoslovacă. Eșecul primăverii de la Praga a arătat odată în plus că sistemul comunist nu este reformabil. După Budapesta 1956, după Praga 1968, va urma 12 ani mai târziu și solidaritatea poloneză. Din aceste eșecuri a rezultat că sistemul, dacă intervin reforme, se prăbușește prin implozie. Este ceea ce se va întâmpla în 1989 în țările Europei Centrale și de Est, puțin după aceea în URSS. În acest lung și dureros proces, primăvara de la Praga rămâne un reper major, un reper al demnității și al aspirației către libertate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună și aducătoare de bucurii în continuare. Aici Radio Europa Liberă.